Playlist.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež ob sklepu italijanskega evharističnega kongresa. Italiji želim več rojstev otrok.
Ob padavinah bodo najbolj narasle reke v zahodni, južni in osrednji Sloveniji.
Na vzhodu in jugu Ukrajine kljub obstreljevanju nadaljujejo referendume za priključitev ozemlja k Rusiji.
Vreme danes in v prihodnjih dneh bo oblačno in deževno. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marjana Debevec, tehnik Miha Močnik in voditelj Robert Božič. Papež Frančišek je dopoldne obiskal južno italijansko mesto Matera, kjer so slovesno sklenili nacionalni evharistični kongres. Zaupal jim je svoje sanje o evharistični cerkvi, ki kleči pred evharistijo in z začudenjem časti gospoda, ki je navzoč v kruhu. Zna pa se tudi s sočutjem skloniti pred rane trpečih, sušiti njihove solze ter deliti kruh upanja in veselja za vse. Vse pa nas je povabil, naj se vrnemo k Jezusu.
Zapomnimo si, kdor časti Boga, ni sužen nikogar, je svoboden. Na novo odkrijmo slavljensko molitev, pogosto na njo pozabimo. Častiti, slaviti, ta molitev nas osvobodi in nam vrne dostojanstvo Božjih otrok.
Ob sklepu je papež molil za mir, še posebej v Ukrajini, Mjanmaru in Kamerunu. Posebno misel pa je namenil Italiji.
Danes bi si drznil prositi več rojstev v Italiji, več otrok.
Sveti oče se je po dopoldanskem obisku Matere že vrnil v Vatikan. Pod geslom Slomšek prosi za nas, praznujemo Slomškovo nedeljo. Pri dopoldanski sveti maši je župnik v Mariborski stolnici Daniel Lasbacher poudaril, da je škof Slomšek postal blaženi zaradi velike osebne vere ter ljubezni do cerkve in domovine.
Po vzoru in pri prošnji blaženega škofa Slomška poglobimo osebno vero in obudimo hvaležnost za vse, kar smo in kar imamo. In ne pozabimo, da se vere ne da živeti brez odprtih rok in srca v odnosu do naših bližnjih. Vera brez del je namreč mrtva.
Osrednja slovesnost Slomškove nedelje se je pravkar začela v Mariborski stolnici. Vodi jo nadškof Alojzij Cvikl. Na Slomškov god so se v Mariboru zbrali tudi možje iz skupin svetega Jožefa na svojem tretjem vseslovenskem srečanju. Upali smo si biti politično nekorektni, je po srečanju povedal tajnik urada za družino Luka Mavrič. Izhajali so nam reči iz Božje besede, ki pravi, da je Bog ustvaril moškega in žensko.
Torej človek lahko obstaja le kot moški ali kot ženska, kar je biološka danost. Danes je že skoraj nevarno govoriti na ta način, a to sporočilo prinaša današnjemu zmedenemu človeku in svetu zelo potrebno jasnost. Dr. Andrej Perko, eden od predavateljev, je poudaril, da dva očeta nikoli ne moreta nadomestiti matere, pa če sta še tako ljubeča, in dve mami ne moreta nadomestiti očeta. Moški in ženska sta enakovredna, nikoli pa ne bosta enaka. Te različnosti se ne smemo bati, se nas bogati in nas kliče k nenehni rasti v zakonskem odnosu. Otrok pa prav tako za zdrav razvoj nujno potrebuje spolno različna starša. Tisto, kar mu lahko da le mama, mu ne more dati oče. In obratno. Zelo pomembno je tudi, da otrok ni središče družinskega življenja in da izkusi trdoto pravil in omejitev, sicer vzgajamo egoistične posameznike, ki menijo, da jim vse pripada. Dr. Perko pravi, da je danes ta mladina že prevzela oblast in nam vlada.
Druga predavateljica, koordinatorica Pohoda za življenje, Urša Cankar-Suarš, pa je moškim spregovorila o tem, da so moški danes povsem izključeni iz debate o splavu, saj naj bi šlo za pravice ženske, da se sama odloča o svojem telesu.
Tako je moškim prepovedano ne le sodelovanje pri razpravi o splavu, ampak tudi pri tem, da bi prevzeli svoj del odgovornosti. Podala je podatek iz raziskave, da se kar 90% žensk ne bi odločilo za splav, če bi imele vso podporo v moškem partnerju. Torej je vloga moškega izjemna.
Podatki iz tujine kažejo, da bi več kot 90% žensk izbralo življenje za svoje otroke, če bi jim očetje stali ob strani.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Zaradi novega dežja bodo danes in jutri reke v večjem delu države naraščale. Po podatkih Agencije za okolje že naraščajo v Brdih, v porečju Vipave in Idrice. Po noči bodo nekatere reke v zahodni, južni in osrednji Sloveniji dosegle velike pretoke. Ob močnejših, dolgotrajnih nalivih lahko pride do poplavljanja meteornih in razlivanja hudourniških voda, predvsem na širšem Primorskem in Notranjskem, v osrednji Sloveniji ter v porečjih Krke in Kolpe. Drugod po državi bo naraščanje rek manj izrazito, vodnatost pa bo ostala po večini srednja. Državni zbor bo jutri začel septembrsko sejo, na kateri bo obravnaval rebalans proračuna. Posebej odmevna pa bo petkova obravnava predloga sprememb družinskega zakonika, ki istospolnim parom omogoča posvojitve otrok. O pomenu zaščite družine kot skupnosti enega moškega in ene ženske je predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje za naš radio med drugim dejal.
Želimo spostaviti, da je naravno to, kar je človek dobil po naravi, da se rodi kot moški ali kot ženska, da je družina najbolj osnovno in najbolj primerno okolje za vzgojo otrok, da otroci potrebujejo tako moški kot ženski zgled. V vseh družinah, nažalost, to ni mogoče, da bi doživeli, ampak po naravi je tako, da je to najboljše. In to zagovarjamo in podpiramo in spodbujamo, da tudi ljudje to tudi tistim, ki je ta vrednota pri srcu, vse kristjane in druge ljudi dobre volje, prosimo in pozivamo, da naredijo vse, da zaščitijo družino kot vrednoto ne samo cerkve, ampak družbe in današnjega sveta.
Glas za otroke in družine pripravlja v torek popoldne ob 17. shod pred državnim zborom, s katerim želijo zaščititi družino in otroke.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
1000 mladih v Asiziju s papežem podpisalo pakt o novi ekonomiji.
108. svetovni dan migrantov in beguncev. Koliko so vključeni v družbeno življenje?
Kako se bodo na odpoklic slovenskega veleposlanika odzvale Združene države Amerike?
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Je kar pestro to popoldne po državnih cestah, kar se tiče nesreč in zastojev. In sicer nesreče na naslednjih odsekih, na primorski avtocesti proti Kopru, zaprt zaviralni pas, priključka Kastelec, potem zaprta cesta Dutovlje, Sežana v Dutovljah, no polovična zapora pa je na glavni cesti Arja vas Velenje pri Studencah. Ja, tudi kar nekaj zastojev tudi to popoldne in sicer na primorski avtocesti med Duncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, zamuda tam okoli 10 do 15 minut, potem na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji tam okoli 2 km ter na cesti Šmarje-Koper. Ja, še vedno tudi daljše čakalne dobe na meja s Hrvaško, danes pri vstopu v Slovenijo za osebna vozila in sicer Sečovlje, Dragonja ter Gruškovje. Naj pa še omenimo, danes je nedelja, tako da velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol do 22 ure. Glede na vreme, mokre ceste priporočamo voznikom, upoštevajte varnostno razdaljo. No, toliko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Prihodni teden bo znano, med koliko in katerimi kandidati bomo voljivci lahko izbirali na oktobrskih predsedniških volitvah. V sredo se namreč izteče rok, do katerega je mogoče vložiti kandidature. Doslej je kandidature vložilo 5 kandidatov, in sicer glasbenik Gregor Bezenšek, vodja poslanske skupine NSI Janez Cigler Kralj, kočevski župan Vladimir Prebilič, poslanec SDS-a Anžej Logar in pravnica Nataša Pirc-Musar. Drugi napovedujejo, da jih bodo vložili ta teden, nekateri pa podpise podpore še zbirajo. Odpoklic veleposlanika iz določene države ni novost, je pa redka. V minulih dneh je predsednik države podpisal ukaz o odpoklicu veleposlanika v Združenih državah Amerike, čeprav je šlo po njegovem mnenju za nesorazmeren ukrep. Očitana kršitev tudi ni imela škodljivega vpliva na zunanje politične interese Slovenije. Kako se bo na odpoklic odzvala država gostiteljica, ne vemo, je pa dejstvo, da gre za pomembno državo in da nam izpraznjeno mesto ne koristi. Tone Gorjup.
Za odpoklic Toneta Kajzerja so se odločili v zunanjem ministrstvu in vladi, ker naj bi razkril, da morajo po ambasadah zbirati podpise podpore za kandidaturo Nataše Pirc-Musar in podpisane obrazce pošiljati na njen naslov. Šlo naj bi za zaupno diplomatsko depešo. V resnici je bil to razglas na vodilo notranjega ministrstva. Šlo je za splošno znano besedilo, ki je predtem krožilo po ministrstvih in občinskih javnih upravah. Dejansko je Kajzer razkril oziroma opozoril na zlorabo depešnega sistema. Dimitrij Rupel je ob tem dejal.
Biti kaznovan za krivanje napak v sistemu je seveda en velik problem.
Odpoklicev na osnovi kršitve zakona, ki ureja diplomatsko službo, ni bilo prav veliko. Letos pomladi je bil odpoklican veleposlanik v Turčiji leta 2014, tedani veleposlanik po Avstraliji in 2010 v Egiptu. Nekaj predčasnih odpoklicev je bilo izvedenih na lastno prošnjo veleposlanika zaradi prevzema novih nalog ali iz osebnih razlogov. Do sedanjega odpoklica je prišlo v času zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov in iskanja podpore, da bi Slovenija postala nestalna članica Varnostnega sveta. Priznani pravniki pri nas se obenem strinjajo, da je to, kar so počeli na notranjem in zunanjem ministrstvu, nezakonito. Zato je težko reči, kako bodo ravnale Združene države Amerike. Javnega odziva zagotovo ne bo. Dimitrij Rupel je opozoril, da
škoda za slovensko diplomacijo, posledično tudi za državo, da ne govorimo o tem, da najbrž Američani zmajujejo z glavo, ko to opazujejo, kajti gre za slovenskega veleposlanika v Ameriki. Pričemer seveda ne vem, s kom bi lahko v tem relativno občutljivem zgodovinskem trenutku Slovenija zamenjala ambasadorja. Tudi ne vem, ali je mogoče to storiti relativno kmalu, da ambasadorja v Washingtonu nujno potrebujemo, seveda je jasno.
Njegovo imenovanje pa ne bo odvisno samo od tokratne vlade, ki je domnevno to mesto že pred afero Kajzer ponujala odstopljeni podpredsednici največje koalicijske stranke, ampak tudi od Washingtona.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
V Italiji približno 50 milijonov voljivcev izbira člane poslanske zbornice in senata. Zmaga se obeta desnemu polu, največ glasov naj bi dobila postfašistična stranka Bratje Italije. Predčasne volitve so posledica padca vlade Marija Dragija sredi poletja. Redne volitve bi morale biti prihodnjo pomlad. Skrajna desnica je pridobila tudi na lokalnih volitvah na Češkem, sicer pa sta zadovoljni tako liberalna kot konzervativna stran. Udeležba na volitvah, ki so potekale v petek in včeraj, je bila precej slaba, saj je volilo le dobrih 45% volilnih upravičencev. Papež Frančišek je včeraj v Asiziju z mladimi podpisal pakt, v katerem se zavezujejo, da bodo svoje življenja posvetili ekonomiji, ki jo bo prerodila Božja beseda. 1000 mladih iz 120 držav se je na svetovnem dogodku Frančiškova ekonomija zavezalo, da želijo ustvariti novo ekonomijo, ekonomijo miru in ne vojne, gospodarstvo, ki nasprotuje širjenju orožja, zlasti najbolj uničujočega, gospodarstvo, ki skrbi za stvarstvo in ga ne pleni.
Mladi ekonomisti, podjetniki in ustvarjalci sprememb so se zavezali, da bodo svoje življenja preživeli zato, da bo današnja in jutrišnja ekonomija postala ekonomija evangelija. Gre za gospodarstvo v službi človeka, družine in življenja, ki je spoštljivo do vsake ženske, moškega, otroka, starejše osebe, predvsem pa do najbolj krhkih in ranljivih. Gospodarstvo, kjer skrb za drugega nadomesti zapravljanje in brezbrižnost. Ekonomija, ki nikogar ne pusti zadaj ali ob robu. V paktu, ki so ga mladi podpisali v Asiziju, so se zavzeli za gospodarstvo, ki priznava in ščiti dostojno in varno delo za vse, še posebej za ženske. Gospodarstvo, kjer so finance prijatelj in zaveznik realnega gospodarstva in dela, ter ne proti njima. Gospodarstvo, ki zna krepiti in varovati kulture in tradicije ljudi. Ob sklepu so mladi zapisali, da takšna ekonomija ni utopična, saj jo gradijo že danes.
V katoliški cerkvi obhajamo 108. svetovni dan migrantov in beguncev. Papež Frančišek v poslanici govori o prispevku migrantov in beguncev k življenju celotne skupnosti, podarja pa tudi dolžnost vsakega posameznika, da v družbo vključuje vse ljudi. Pri nas je problematika beguncev in migrantov dobro urejena, meni vodja jezuitske službe za begunce, pater Robin Schweiger.
Vsak, kdor pride v Republiko Slovenijo in zaprosi za mednarodno zaščito, ima to možnost, da jo dobi. Edina stvar, kar bi rekel, da so na žalost za marsikoga ti postopki dolgi, dodal bi jim morda celo predolgi, preden prejme prosilec ali prosilka za mednarodno zaščito odgovor. Dolgo obdobje negativno vpliva na prosilca ali prosilko. Pade lahko v depresijo ali prebudi se mu agresija, se ne razume, zakaj mora tako dolgo trajati ta postopek.
Celotnemu pogovoru s patrom Schweigerjem lahko prisluhnete v oddaji Gradimo odprto družbo ob 18.30.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Na zasedenih ozemljih na vzhodu in jugu Ukrajine proruski separatisti kljub ukrajinskemu obstreljevanju nadaljujejo izvedbo referendumov o priključitvi Rusiji. Kijev in zahodni zavezniki so referendum obsodili kot nezakonito prilaščanje ozemlja. Referendumi v regijah Lugansk, Donetsk, Herson in Zaporožje naj bi trajali do torka, ko bodo začeli preštevati glasove. Priključitev regiji Rusiji bi se tako lahko zgodila že do konca prihodnjega tedna. S tem bi Moskva ukrajinske napade v prihodnje lahko obravnavala kot napade na svoje ozemlje in se je branila z vsemi sredstvi. Zahod v odgovor pripravlja nove sankcije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je v nagovoru ruskim vojakom, ki se bodo predali, zagotovil, da bodo z njimi ravnali v skladu z vsemi konvencijami, Rusija pa tudi ne bo izvedela, da so se sami predali. Načeloma smo vsi vzgojeni, da dajemo prednost miru pred vojno. To je nekako ugrajeno v DNK naše civilizacije in kulture. Tako je pred kratkim za naš radio razmišljal zgodovinar dr. Aleš Maver. Šlo je za odziv na odnos do ruske agresije v Ukrajini, ki ga zaznava pri več akterjih aktualne oblasti v Sloveniji. Prispevek Helene Križnik.
Spomnimo, da ne bo zagovarjala retorike zmagovanja vojn, ampak le njihov konec je na primer sporočila pravosodna ministrica Dominika Švarc-Pipan. Na njo se je osupla s kritik, ker se je vzdržala ploskanja ob besedah predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen na letošnjem Blejskem strateškem forumu, ki je seveda odločno stopila na stran Ukrajine. Zunanja ministrica Tanja Fajon je ob 100 dneh vlade poudarila, da glavno vodilo naše države ostaja mirovniška politika. Zato želi, da bi se Moskva in Kijev čim prej dogovorila o končanju spopadov.
Naša generacija dejansko dobila mir kot darilo od prednikov in zaradi tega nimamo prave predstave, kaj je treba za mir narediti. In to nas nekoliko ovira.
Pa je opozoril dr. Maver. Zato je ruska invazija v Ukrajini velika preizkušnja za naše običajne poglede na nekatera ključna vprašanja, med katerimi je tudi to, kdaj naj nek oborožen odpor dobi prednost pred predajo, ki vendarle lahko reši človeška življenja.
To so zelo težka vprašanja, posebej za tiste, ki se doslej z njimi na ta način nismo srečevali. Ampak tisto, kar moti pri takšnih stališčih predvsem je, da se nehote, upam, da je to nehote, izenačuje Rusijo in Ukrajino. Že to, da se govori o rusko-ukrajinskem konfliktu ali pa o rusko-ukrajinski vojni, je nekoliko problematično.
Fajonova je nedavno ugotavljala, da ne Moskva, ne Kijev nista pripravljena sesti za pogajalsko mizo.
Tukaj ne gre za simetrijo in to je treba kar naprej poudarjati.
Je bil odločen dr. Maver in spomnil na besede generalnega sekretarja NATO Jensa Stoltenberga. Če Rusija preneha z vojaškim delovanjem, bo nastopil mir. Če Ukrajina preneha z bojevanjem, ne bo več neodvisna in samostojna, je dejal.
Tu je seveda bistvena razlika, kaj zahteva končanje vojaških spopadov od ene ali druge strani. In to bi morali imeti vedno pred očmi.
Dr. Maver je prav tako prepričan, da se tisti, ki menijo, da bi hiter mir rešil težave, motijo, saj imamo opravka z neracionalnim režimom. Če bo Vladimir Putin ocenil, da se mu je agresija kljub številnim žrtvam ter ogromni škodi za rusko družbo in gospodarstvo na nek način obrestovala, da je torej pridobil ozemlje, bi bilo zelo naivno pričakovati, da bo Ukrajina zadnja postaja, je dodal. Po besedah dr. Maura bi morala tudi sama Evropska unija pri tem prisluhniti državam, ki so izkusile sovjetski sistem in vedo, kako deluje.
V Iranu že dober teden potekajo protesti proti revolucionarni oblasti radikalnih islamskih klerikov, ki so se začeli po smrti priprte mlade ženske. Protesti so prerasli v nasilje s smrtnimi žrtvami in svojo intenziteto kažejo na željo državljanov po določenih spremembah. Uradno število smrtnih žrtev med protesti je naraslo na 41.
Slovenska nogometna reprezentanca je na predzadnji tekmi Lige narodov v Stožicah premagala Norveško z 2-1. Izbrance Matjaža Keka zadnji obračun v skupini četrte lige čaka v torek ob 20:45 na Švedskem. Po tekmi je selektor slovenske izbrane vrste Kek povedal.
Zaslužena zmaga v enem dobrem ambijentu in velika čestitka fantom in če in kdo jim jaz privoščim.
Rokometašice Krima Mercatorja so na včerajšnji tekmi tretjega kroga Lige prvakin v gosteh premagale češki Baniki z Mosta z 42-29. Za ljubljansko ekipo je to prva zmaga v skupini A po dveh porazih proti romunski Bukarešti in norveškemu Kristjansundu. V naslednjem krogu 9. oktobra se bo v Stožicah pomerila z madžarskim Ferencvarosom. Belgijski kolesar Remco Evenepoel je novi svetovni prvak po cestni preizkušnji v avstralskem Wollongongu. Jan Tratnik je bil na koncu 12., a je v zaključku skoraj da presenetil ostale tekmece in za las ostal brez kolajne. Med glavnimi favoriti je bil danes tudi Tadej Pogačar, ki pa ni ujel najboljšega dne in dirko zaključil na 19. mestu. To je njegova druga najboljša uvrstitev na svetovnih prvenstvih. Za slovenskimi športnimi plezalci so uspešne kvalifikacije finalne tekme svetovnega pokala v težavnosti v Džakarti. Med najboljših 26, ki se bodo v glavnem mestu Indonezije jutri pomerili v polfinalu, se je uvrstilo vseh 5 Slovencev, Janja Garnbret, Mija Krampl in Vita Lukan v ženski, ter Luka Potočar in Milan Preskar v moški konkurenci.
Popoldne bo oblačno s pogostimi padavinami, predvsem v jugovzhodni in zahodni Sloveniji bo po večini suho. Temperature bodo od 11 do 16, ob morju 20. Po noči bo občasno deževalo, proti jutru bo dež večinoma ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju 15 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe, možna bo tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 22 obeti. V torek bo oblačno in deževno, v sredo bo na vzhodu delno jasno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, v hribih na zahodu bo občasno rahlo deževalo, pihal bo jugozahodni veter. Vremenska slika. Nad severnim Sredozemljem je ciklonsko območje z vremensko fronto, v višinah priteka z jugozahodnim vetrom vlažen zrak. Vreme po Sloveniji ob 15. Najtopleje na letališču Portorož, kjer je oblačno, namerili so 20 stopinj, piha zahodnik 10 km na uro. Koper 19, piha zahodnik v sunkih do 24 km na uro, Metlika 19, Črnomelj, Krško in Nova Gorica 18 stopinj, Novo mesto pretežno oblačno 17, Ajdovščina 16, Ilirska Bistrica 15, piha jugovzhodnik v sunkih do 23 km na uro. Kočevje dežuje 14, Postojna pretežno oblačno močno dežuje 14, Slovenj Gradec oblačno dežuje 14, 14 tudi v Podčetrtku, na Ptuju, na Ravnah, na Koroškem, Rogaški Slatini, Tolminu in Trebnjem. Celje, letališče Edvarda Rusjana Maribor, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Ljubljana ter Murska Sobota 13 stopinj, 13 stopinj tudi na Babnem Polju, Bovcu, Hrastniku, Lendavi, Litiji, Mariboru, Mežici in Velenju. Letališče Lesce 12, 12 tudi v Bohinjski Češnici, Gornjem Gradu, Idriji, Kranju in Slovenskih Konicah. Lisca oblačno 11, piha južni veter 10 km na uro, 11 tudi v Gorenji vasi na Pohorju in na Vrhniki, Jezersko in Logatec 10, Rudno Polje in Krvavec 8, Kredarica v oblakih, Rusi 2 stopinji. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti proti Kopru zaprt zaviralni pas priključka Kastelec. Prav tako zaradi nesreče je na štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik proti Ljubljani oviran promet. Zaradi nesreče je zaprta cesta Dutovlje-Sežana v Dutovljah. Prav tako zaradi nesreče je na cesti Arjava-Svelenje pri Studencah polovična zapora. Zaradi ovire je na primorski avtocesti med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani zaprt počasni pas. Zastoj je na primorski avtocesti med Tuncem in Brezovico proti Ljubljani, na posameznih odsekih zamuda znaša 20 minut. Zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 2 km, za Kranjsko Goro priporočajo izvoz Jesenice vzhod. Zastoj je tudi na cesti Šmarje-Koper in zastoji so tudi na nekaterih hrvaških cestah. Danes, še do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marjana Debevec, tehnik Miha Močnik in voditelj Robert Božič. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Osmrtnica. Gospodu je odšla, Ana posedi iz Nadgorice. Gospodu je odšla Ana Posedi iz Nadgorice. Od nje se bodo poslovili jutri ob 12. na pokopališču Domžalah. Na dan pogreba od 9. ure naprej bo žaral tamkajšnji poslovilni vežici. In 30 minut prelistajmo vestila. Dom matere Margarete v Repnjah pri Vodicah vabi na predavanje Razvoj otroka s pomočjo Montessori pedagogike, ki bo jutri ob 17.30. Vabljeni predvsem starši in vzgojitelji predšolskih otrok. Prijave in informacije po elektronski pošti terezija.tomazin@ssfcr.org. Slovenska Karitas vabi v petek 30. septembra in soboto 1. oktobra na seminar Karitas v Stično in na Mirenski grad. Z naslovom Skupaj delajmo za dobro. Seminar se bo v petek začel ob 18. svetomašo. Prijave zbirajo na 01-300-5960 ali na info@karitas.si. Župnija Ljubljana Kodeljevo vabi na praznik svete Terezije Diteta Jezusa. V soboto 1. oktobra bo celodnevno češčenje najsvetejšega, ob 19. bo sklep češčenja in romarski shod svetomašo. V nedeljo 2. oktobra bo župnijsko žegnanje, ob 9. bo svetomaša z glasbeno skupino pesem Tisočerih zvonov. Dom sveti Jožef Celje vabi na koncert policijskega orkestra. Koncert bo ob praznovanju 170-letnice prihoda lazaristov na Jožefov hrib nad Celjem v petek 30. septembra ob 19. uri. Vstop je prost. Študentke in študenti, si želite postati inštruktor mladinskih delavnic? Pridružite se kot prostovoljci pri izvajanju preventivnega projekta Mladinske delavnice. Program je namenjen najstnikom, najstnicam osnovnošolske starosti. Izvaja se v Ljubljani in okolici ter v nekaterih drugih večjih krajih po Sloveniji. Prijavite se lahko do vključno 20. oktobra po elektronski pošti društvopd.delo@amis.net. Več informacij pa najdete na spletni strani www.društvo-dpd.si ali na Facebook strani Društva za preventivno delo.
Še k današnjim kulturnim namigom. Kulturno društvo Sotočje vabi na koncert v baročni dvorani v Radovljici. Koncert komornega godalnega orkestra Kamerata Laibach, nocoj ob 19. V sklopu goriških zborovskih srečanj bo ob 50. obletnici smrti primorskega skladatelja Ivana Ščeka celovečerni koncert v cerkvi svetega Daniela v Dornberku ob 18. Prisluhnili boste lahko zborovskim delom skladatelja Ivana Ščeka, Štefana Kovača, v izvedbi mešanega pevskega zbora Psalite iz Ljubljane, zboru pa bo dirigiral sin skladatelja Ivana Ščeka, zborovodja Matjaž Šček. Na orglah bo zbor spremljal Gregor Klančič. Vstop je prost. V župniji Ljubljana Trnovo so letos začeli cikel svetih maš s klasično glasbo. Nocoj ob 19. bosta Katja Ceglar na flavti in Livija Žagar na violini izvajali izbrane stavke Telemanovih sonat.
In če smo še sploh ljudi, si želim boljši svet in lepši jutri. Z upanjem se držim za roko prijatelja, ne želim več prihodnost zamuditi. Naš čas teče, mi pa smo v temi že obstali in zdaj čakamo, da nas rešil Bog. Lepši svet si želimo vsi, rešimo ga mi v novi generaciji. Vrni se, življenje, in ogrej srce naše zemlje, za otroški smeh, za te in za me. Ali veš, da ljudi le ljubezen spremeni, to je moč, da z njo človek poleti. In zakaj ne bi mi v srcu vsaj poskusili, da naš svet bi živel in ne umiral. Vem, da solze niso nič za topove, vsi pa čakamo, da nas rešijo. Lepši svet si želimo vsi, rešimo ga mi v novi generaciji. Vrni se, življenje, in ogrej srce naše zemlje, za otroški smeh, za te in za me. V svojih sanjah vidim čist in nasmejan obraz, je svetloba že rojena, nas je ozdravil čas. Čutim raso nizke trave, lahko ptico nad seboj, a je ni več strah, ljudi se ne boji. O, jesi, vidja se od nebo, jaz poletel bom za njo. Za menoj tudi ti greš, draga moja. Svet naj bo brez solza, skupaj tukaj smo doma. In otroci naj v miru se rodijo. Prišli bodo dnevi, ko se bomo vsi razumeli, otalili led in rešili svet. Lepši svet si želimo vsi, rešimo ga mi v novi generaciji. Vrni se, življenje, in ogrej srce naše zemlje, za otroški smeh, za te in za me. Lepši svet si želimo vsi, rešimo ga mi novi generaciji. Vrni se, življenje, in ogrej srce naše zemlje, za otroški smeh, za te in za me. Lepši svet si želimo vsi, rešimo ga mi novi generaciji. Vrni se, življenje, in ogrej srce naše zemlje, za otroški smeh, za te in za me. Vrni se, življenje, in ogrej srce naše zemlje, za otroški smeh, za te in za me. Vrni se, življenje, in ogrej srce naše zemlje, za otroški smeh, za te in za me. Za te in za me, 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 za te in za me.
šteje le, kar na zunaj vidi se. Biti prvi je vse, važno tvoje ni srce. Ki poštenost je, ki iskrenost v oči, ki je vere, da še se skriva dobro v ljudih, da brez drug druge.
Pod geslom Peli so jih mati moja, kulturno društvo Andraž zadnjo nedeljo v avgustu že tradicionalno vabi na srečanje družin v Andraž nad Polzelo. Letošnje 38. po vrsti je v vasico pod goro Oljko privabilo 13 družin iz različnih krajev Slovenije. 9 družinam smo prisluhnili v prejšnji oddaji. V tokratni pa bomo predvajali še nastope družine Jelen iz Šentilja pri Velenju, sester Gajšek iz Vurbrka, družine Kuzma iz Dokležovja in družine Bele iz Zibike. Oddaja bo zaradi dobrodelne akcije na sporedu pol ure kasneje. Vabljeni k poslušanju jutri ob 21:30.
Zvečer ob 18.30 vabljeni, da prisluhnete oddaji Gradimo odprto družbo. Ob današnjem 108. svetovnem dnevu migrantov se bomo namreč ustavili ob papeževi poslanici za ta dan, ki ga praznujemo v cerkvi. Patra Robina Švajgarja, ki bo naš gost, smo poprašali tudi po tem, kako papež vidi oziroma poda izzive te problematike.
Papež v svoji okrožnici piše, da je navzdočnost migrantov in beguncev velik izziv, pa tudi priložnost za kulturno in duhovno rast za vse nas. Po njihovi zaslugi imamo možnost, da bolje spoznamo svet in lepoto njegove raznolikosti. Lahko dozorevamo v človečnosti in skupaj gradimo večji mi. V vzajemni razpoložljivosti nastajajo prostori rodovitnega soočenja različnih pogledov in izročil, ki duha odpirajo za nove perspektive. Ob koncu okrožnice Sveti Oče nas podbudi s temi mislimi. Če hočemo sodelovati z našim nebeškim očetom pri gradnji prihodnosti, storimo to skupaj z našimi brati in sestrami, migranti in begunci. Gradimo jo danes. Odgovornosti za odločitve, ki jih je treba sprejeti sedaj, ne moramo prepustiti prihodnim rodovom, da bi se lahko uresničil Božji načrt za svet in bi prišlo njegovo kraljestvo pravičnosti, bratstva in miru.
Oddaja Gradimo odprto družbo zvečer ob 18.30.
Si videl, ptice so poletile s drobnimi krili otožno prekrile nebo. Si videl krila nad oblaki. Ti bo hudo, moj angel, providno, tukaj ob tebi bo. Poleti, kadar te svet zapusti, poleti in vidi, da si z angeli. Tiho molitev k njemu, kakor jok otroka obale. Si slišal pesem neba, si slišal ti bo hudo, moj angel, providno, tukaj ob tebi bo. Poleti, kadar te svet zapusti, poleti in vidi, da si za ti bo.